Ол барлық нәрсенің құдайы. Келік тапта бірнеше рет құдай өзін Ыбрайымның құдайы, Ысқақтың құдайы және Жақыптың құдайы деп атайды. Неліктен ол өзін Ыбрайымның құдайы деп атағанын түсінуге болады, өйткені Ыбрайым сенім адамы болған. Мен сондай-ақ оның өзін Ысқақтың құдайы деп атағанына таңғалмаймын, өйткені Ысқақ мойынсұнғыш болды. Бұл оның өлімін білдірсе де. Бірақ мен оның Жақыптың құдай екенін оқығанда, құдай кез келген адамды қолдана алады деп сендірем. Өйткені Жақып жақсы мінезді ол жаға үміткер емес еді. Жоқ, ол шын мәнде ағасы Есауды алдап, оны отбасылық мұрагерлік құқығынан айырған зұлым адам болды. Сіз бұл оқиғаны білесіз бе? Жақыптың егіз інісі Есау аң аулауға кетті. Бір кезде ол қайтып келгенде, оның қарны қатты ашты. Жақып бұқтырылған жасымық дайындады. Сіз Есау аштықтан әлсіз болған кезде, айналаның бәрін толтырғанын елестете аласыз. Осы кезде Жақып сорпа ыдысының орнына Есаудың толуын талап ету мүмкіндігін алды. Есау қатты қиналып, шешім қабылдады. Бұл ол өліп кетсе де, осындай ұсынысты қабылдады. Мәміле жасасып, өйткені Жақып бай адам болды. Бұл адал әрекет болды ма? Жоқ, әрине жоқ. Бірақ Құдай әлі де өзін Жақыптың құдайы деп атайды. Егер мен құдай болсам, Жақыптың құдайы ретінде танымал болғым келетініне сенімді емеспін. Бірақ бұл атау одан да маңызды. Құдай тек сенім адамдарының құдайы ғана емес, ол сондай-ақ рахымына мұқтаж адамдардың құдайы. Және біздің өмірімізде мейірімділіктің қажеті жоқ. Забур жырының 145-ші тарауында былай делінген: Жақып сиынған құдай жар болған және құдай иесіне үміт артқан қандай бақытты болады әрбір жан. Бүгін сіз не нәрсеге мұқтажсыз, ол да сіздің құдайыңыз, оған хабарласыңыз. Сізге қажет нәрсе үшін оған хабарласыңыз.